Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u vikend izdanje našeg regionalnog programa. U studiju u Pragu su sa vama Mahir Elšani i Filip Lukić. Ostanite sa nama u narednih pola sata i poslušajte koje su to teme obeležile prethodnu nedelju. Raspisani parlamentarni izbori u Srbiji. Kako će na bojkot uticati odluka opozicionih stranaka koje izlaze na izbore u Srbiji? Politikolog Duško Radosavljević.
Mislim da će to još više osnažiti kod određenih političkih opcija ovu odluku da se ne izlaze na izbore i da će još više učvrstiti one ljudi koji su već odavno doneli odluku da neće izaći na izbore.
Kako stalne političke krize utiču na ekonomiju Bosne i Hercegovine?
Kapital ne ide tamo gdje je nemirno područje. Vidite, mi imamo neriješenu, dakle, ni zakonodavnu ni izvršnu vlast, dakle, zakonska regulativa se niti donosi, niti renovira, niti ona koja se na dosljedno provodi.
Šta za Srbiju znači isporuka vojnog sistema Pancir iz Rusije? Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za Radio Slobodna Evropa da je Pancir pre stvar prestiža nego realne potrebe.
Jedan baterija malo je... Ne možete sa tako malo sredstava organizovati po dubini odbranu.
Slušajte regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji su ove nedelje raspisani parlamentarni i lokalni izbori koji će se održati 26. aprila. Srpska napredna stranka je prva stranka koja je predala listu, dok je opozicioni Savez za Srbiju i zvanično proglasio bojkot. Sa druge strane, iz dana u dan na opozicionom spektru u Srbiji ređaju se stranke, građanski pokreti i organizacije, čiji se predstavnici opredeljuju za izlazak na predstojeće parlamentarne i lokalne izbore. Ipak, u bloku opozicionih stranaka koji je proglasio bojkot, uz tvrdnju da ne postoje uslovi za fer i poštene izbore, smatraju da to ne može da utiče na njihovu strategiju. Više detalja donosi Ljudmila Cvetković.
Ne vidim bilo kakav uticaj na stranke prave jedine opozicije u Srbiji koja listom odreda bojkotuje izbore na svim nivoima. Svi ostali nekad svesno, nekad nesvesno, nekad direktno, nekad indirektno, u stvari koji se odluče da idu na ove izbore rade u korist Aleksandra Vučića.
Kaže za RS Borko Stefanović, zamenik predsjednika stranke Slobode i pravde, članice Saveza za Srbiju. Među onima koji su rešili da izađu na crtu vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci i njenim koalicionim partnerima su organizacija Srbija 21, građanski pokret Zvono, a ne stranke, politički pokret Metla, predizborna koalicija Vojvođanski front, udruženje 1 od 5 miliona. Uglavnom poručuju da žele da stvore alternativu sadašnjoj vlasti i odbacuju kritike da su Vučićeva opozicija, tvrdeći da bojkot nije svrsishodan za suprotstavljanje režimu.
Da smo Vučićeva opozicija, me, kažem, posebno vređa i nažalost čini mi se mnogo više govori o onima koji takve optužbe upućuju, zato što nemaju odgovor na politiku koju mi želimo da kandidujemo i način na koji želimo da se borimo za tu politiku i te vrednosti.
Rekao je Marko Đurišić, jedan od osnivača organizacije Srbija 21 i dojučerašnji poslanik socijaldemokratske stranke. Bojan Kostreš, koordinator Vojvođanskog fronta i funkcioner Lige socijaldemokrata Vojvodine, koji inače u koaliciji sa naprednjacima na lokalu u Novom Sadu, navaju u saopštenju da je jako važno da Srbija ima alternativu, kako je rekao, građansku, demokratsku, modernističku, proevropsku i decentralističku alternativu nacionalističkom režimu Aleksandra Vučića i nacionalističkoj i centralističkoj i rusofilskoj samoproglašenoj bojkotaškoj opoziciji okupljenoj oko Saveza za Srbiju. Odluku o bojkotu izbora donele su stranke članice Saveza za Srbiju, zatim Pokret slobodnih građana, Socijaldemokratska stranka bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića, Pokret Dosta je bilo, Inicijativa Ne davimo Beograd. Predstavnici vlasti pozdravljaju odluku dela opozicije koja izlazi na izbore. Tako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić veruje da bojkot neće uspjeti. On je krajem februara u autorskom tekstu za Euroaktiv između ostalog napisao da su samo proglašeni lideri opozicije iskoristili bojkot kako bi pokušali da delegitimišu aprilske izbore i narednu vladu. U strankama koje su proglasile bojkot izbora na svim nivoima odgovaraju da je Vučiću potrebno da stvori privid legitimiteta.
Nema legitimiteta ako Savez za Srbiju, ako Pokret slobodnih građana, ako SDS Ne davimo Beograd bojkotu izbore. To je preko milion građana koji neće biti zastupljeni u toj lažnoj skupštini.
Uveren je Borko Stefanović. I politikolog Duško Radosavljević ocenjuje da izlazak dela opozicije na izbore neće obesmisliti ideju bojkota.
vrlo značajne stranke i stranke koje bi kasnije učestvovale u podjeli mandata opozicione i stranke koje, da tako kažem, istorijski nešto znače na političkoj sceni Srbije su odlučile da bojkotuju istovremeno. To su i partije koje su u svom delovanju izvodile veliki broj ljudi, građana na proteste ili učestvovali aktivno u njima. Tako da je očigledno da kad bi pričali o nekom kvalitetu u ovom slučaju, da ideja bojkota sigurno nije obesmišljena.
A sa druge strane, kaže Radosavljević, opozicija koja izlazi na izbore misli da je bojkotom onih koji bi zagrebili jedan deo izbornog kolača olakšana situacija.
One idu nošene svojim interesom, svojim nekim potrebama i ne znam nekim drugim ovim željama. Neću čak i da kažem da mnogi od njih žele da pomognu režimu u toj svojoj situaciji, ali očigledna stvar da to je jedna vrsta nelojalnosti i jedno kratkoročno gledanje da se ispune svoji interesi. S druge strane, mislim da će to još više osnažiti kod određenih političkih opcija ovu odluku da se ne izlazi na izbore i da će još više učvrstiti one ljudi koji su već odavno doneli odluku da neće izaći na izbore.
Kada su evropski predstavnici posetili Beograd početkom februara, evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji pozvao je sve političke partije da učestvuju na izborima i da ih ne bojkotuju. Varhelji je na pitanje da li postoje uslovi za fer i poštene izbore u Srbiji odgovorio: stižemo ka tome. Njegove kolege, međutim, evropski parlamentarci Vladimir Bilčik i Tanja Fajon, tada su poručili da je preduslov za to da postoji slobodan javni prostor i slobodni javni mediji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Manjak novca najveća je prepreka strankama nacionalnih manjina koje žele da učestvuju na predstojećim izborima u Srbiji, tvrde neki od njihovih lidera. Čak 74 političke organizacije po listi Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave vode se kao stranke nacionalnih manjina, od ukupno 123 registrovane partije koliko ih ima u Srbiji. Iz Beograda izveštava Zoran Glavonjić.
To je naš najveći problem, znači financije. Iz tog razloga mi smo samo jednom izašli samostalno, to je bilo 2008. godine. Mnogo nas boli glava, ako mogu da se izrazim tako, nije nam lako.
Kaže Predrag Balašević, predsednik Vlaške narodne stranke za Radio Slobodna Evropa. Ova partija sa sedištem u Boru u istočnoj Srbiji, kako navodi njeno rukovodstvo, donacijama članstva i koalicijom sa drugim manjinskim strankama, pokušaće da reši problem i prikupi potpise za opšte izbore zakazane za 26. april. Za kandidaturu izborne liste po aktuelnom zakonu o izborima za političke organizacije nacionalnih manjina važe generalni uslovi tako što je potrebno najmanje 10.000 potpisa, čija overa kod notara ukupno košta oko 4.300 evra.
Broj za prijavu za izbore, tu bi trebalo bar na polovicu da se smanji na 5.000. Ako bismo imali sredstava, odnosno eto da možemo da radimo normalno i kampanju i ove, sigurno bismo, da budem skroman, minimum dva predstavnika u skupštini imali.
Tvrdi Salih Sejtović, potpredsednik Demokratske unije Roma iz Niša u jugoistočnoj Srbiji. Pavle Dimitrijević, zamenik programskog direktora Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA, napominje da se posle odluke vlasti da izborni cenzus smanji sa 5% na 3%, propisuje da se manjinskim partijama, i ako ne pređu taj prag, mandati raspodeljuju kroz količnik svih izbornih lista uvećan za 35%. Da li je to za njih dobro, kaže Dimitrijević, teško je oceniti.
Zato što to da li je nešto bolje ili lošije zavisi u mnogome od same izlaznosti i dok se izbori ne okončaju, nije moguće da kažemo pouzdano koliko je tačno glasova potrebno da osvoji politička stranka ili koalicija nacionalnih manjina da bi učestvovala u rasporedu mandata.
Za stranke manjina na izborima važi takozvani prirodni prag, tako što neko od 250 poslaničkih mesta u Republičkom parlamentu mogu da osvoje na osnovu broja glasova koji se raspoređuje po Dontovom sistemu.
Po nekim procenama se očekuje da će biti negde između 13-14 hiljade glasova ove godine, da će biti potrebno za jednog poslanika sa liste nacionalnih manjina.
Kaže Predrag Balašević, kog smo pitali kako bi izgledao njegov prvi govor kao predstavnika Vlaha u Skupštini Srbije.
Ono što bih prvo tražio jeste da naše deca mogu da uče svoj materni jezik u školi, da imamo medije koje bi država finansirala za ovu zajednicu, da država više sredstva odvaja kroz Ministarstvo kulture i određene institucije koje finansiraju manjinske zajednice.
Po podacima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, koje je našem radiju dostavila kancelarija te nezavisne državne institucije, Romi su najdiskriminisanija društvena grupa u Srbiji i suočeni su sa siromaštvom, nedostupnošću obrazovanja i zdravstvene zaštite. Salih Saitović nada se da bi veće uključivanje Roma u politiku za njih značilo i bolji život.
Tu moramo da budemo realni, jer smo uvek nosili zajednički teret, da li je rat, da li je mir, ali mi smo uvijek bili solidarni i uvijek smo bili da rešimo nekako tu našu zajedničku situaciju u pozitivnom smislu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Četvrtom isporukom delova ruskog protivvazdušnog sistema Pancir, raketni sistem koji je Srbija kupila od Rusije kompletiran, potvrdio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je na konferenciji za medije izjavio da Srbija nije krila nabavku Pancira. Javnosti, međutim, i dalje nije poznato koliko je Srbija platila Pancir, kao što je to slučaj sa svim naoružanjem i vojnom opremom koji iz Rusije stiže u Srbiju. Priču donosi Mila Đurđević.
Ruski avion Antonov 24 Ruslan sa moskovskog aerodroma Vnukovo poleteo je 3. marta u 12.59 posle podne po srednjeevropskom vremenu, da bi nakon nešto više od 4 sata leta sleteo na vojni aerodrom u Batajnici. Ipak zvaničnu potvrdu da se u avionu nalaze delovi ruskog protivvazdušnog raketnog sistema Pancir bilo je nemoguće dobiti do danas, kada je tu informaciju na konferenciji za novinare podelio lično predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Mi smo kompletirali naš sistem Pancir S1 i ni od koga to nismo krili, kao što znate. Transparentno smo to rekli i onima koji se tome ne raduju. I ja sam ponosan što, eto, za vreme u kojem sam vrhovni komandant naše vojske, naših oružanih snaga, su performanse naše vojske značajno unapređene, njena borbena gotovost i operativna sposobnost ne dvostruko, već višestruko uvećani.
To da će u Srbiju biti isporučen Pancir nije bila tajna, ali koliko to Srbiju košta, informacija je sa kojom niko od zvaničnika niti institucija ne želi da izađe u javnost. Radio Slobodna Evropa od Ministarstva odbrane Srbije nije dobio odgovor ni na jedno pitanje koje se ticalo cene nabavke na oružanje i vojne opreme koju Srbija kupuje od Rusije. Kada je reč o Panciru, urednik sajta Balkanska bezbednosna mreža i vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za Radio Slobodna Evropa da sa nabav samo jedne baterije od 6 sistema, koliko je Srbija kupila od Rusije, sa Pancirom se ne može organizovati efikasna odbrana.
Jedna baterija malo, jer ne možete sa tako malo sredstava organizovati po dubini odbranu. Riječ je prije svega o presedanu da neko kupuje toliko malo sredstava za sad, ako ne bude budućih nabavki. I možemo da pođemo od procjene da je u ovom trenutku Pancir S1E za vojsku Srbije stvar prestiža, stvar simbola modernizacije.
Sam Pancir, koji je Rusija koristila u ratu u Siriji, kaže Radić, ima za cilj da odbrani značajne objekte i infrastrukturu.
Pancir na desetki kilometra udaljenosti od vatrenog položaja otkriva cilj koji dolazi i na udaljenosti od 20 kilometara maksimalno po daljini ili 15 kilometara po visini destruje po cilju. Pancir S1 je namijenjen za odbranu jako malog komada našeg vazdušnog prostora, za pokrivanje nekih visokovrednih objekata za koje procijenimo da datom momentu to potrebno.
Dogovor o kupovini ovog ruskog raketnog sistema Srbija i Rusija su postigle tokom zajedničke vojne vežbe Slovensko bratstvo održane u oktobru 2019. u kojoj su učestvovali ruski raketni sistemi S-400 i Pancir S-1. Nova kupovina na oružanje i vojne opreme iz Rusije izazvala je zabrinutost i u Briselu i u Vašingtonu. I dok Evropska unija poziva Srbiju da kao država koja teži evrointegracijama uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa politikom Unije, specijalni predstavnik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan Matthew Palmer u izjavi iz novembra 2019. nije isključio mogućnost uvođenja sankcija Srbiji zbog kupovine ruske vojne opreme. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org. Poslednje upozorenje nosiocima pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini stiglo iz američke ambasade u toj zemlji. Na Twitter nalogu ambasade stoji kako pravosudni zvaničnici u Bosni i Hercegovini moraju biti nezavisni od političkih interesa. Ovo je usledilo nakon što je predsednik Visokog sudskog i tužilačkog veća Milan Tegeltija prisustvovao sastanku koji je organizovao srpski član predsedništva BiH Milorad Dodik. Pravosuđe u Bosni i Hercegovini već mesecima je na udaru kritika, a poslednjih sedmica traži se i smena predsednika Visokog sudskog i tužilačkog veća. Priču donosi Selma Boračić.
Predstavnici na razini Bosne i Hercegovine moraju biti odgovorni građanima, ne političkim strankama. To je zakon. Pravosudni zvaničnici moraju biti neovisni od političkih interesa, napisano je na Twitteru ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Ovo je posljednja u nizu reakcija koje su uslijedile nakon što se prvi čovjek Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija odazvao pozivu srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika i prisustvovao sastanku na kojem su bili predstavnici iz Republike Srpske koji obavljaju funkcije u institucijama BiH. Sastanak je održan 20. februara. Predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija nakon toga je izjavio:
ja dolazim iz Republike Srpske, predstavnik sam Republike Srpske u Visokom sudskom državačkom savjetu, imam obaveze prema Republici Srpskoj i ja i svi ostali članovi iz Republike Srpske.
Potom su uslijedile oštre kritike, ali i pozivi na smjenu. 6 dana kasnije predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH usvojio je prijedlog zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u sadašnjem sazivu, koji je predložio zastupnik Dragan Mektić. Predsjedavajući zastupničkog doma parlamentarne skupštine BiH Denis Vizdić zakazao je za 11. mart tematsku sjednicu državnog organa zakonodavne vlasti o stanju u pravosuđu. Tome je prethodila inicijativa zastupnice Mirjane Marinković-Lepić.
Mislim da je zaista vrijeme da se o pravosuđu raspravlja na jednom najvišem državnom nivou, obzirom da smo svi svjesni da u toj oblasti zaista da je potrebno da raspravljamo o problemima, jer ne možemo se više praviti da ih nema i zatvarati oči pred tim problemima.
Nekadašnji sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Krstan Simić, koji je u pravosuđu radio 40 godina, smatra kako predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija nije trebao biti na sastanku kod Dodika.
Pojedini nosioci funkcija na neki način koketiraju sa vlašću i pojavljuju se na sastancima na kojim ne bi trebali biti, naravno da pri tom govorim na predsjednika VTS-a, gospodina Tegeltiju, kome nije nikako bilo mjesto na onom skupu, jer upravo na taj način je otvorio Pandorinu kutiju da se uz poljuljano povjerenje u pravosuđe dodatno još više uzdrma, i to su razlozi koji morali bi dovesti do toga da se mijenja.
Podsjetimo da su diplomatska predstavništva Europske unije, OSCE-a i Sjedinjenih Američkih Država krajem februara uputila pismo državnim funkcionerima koji su prisustvovali političkom skupu u Istočnom Sarajevu, a na kojem je Milorad Dodik dijelio instrukcije o načinu blokiranja rada institucija BiH. U saopštenju za javnost jasno je poručeno: vi ste predstavnici države Bosne i Hercegovine, a ne predstavnici entiteta Republika Srpska u institucijama države Bosne i Hercegovine. Kao državni zvaničnici morate predstavljati sve građane Bosne i Hercegovine, bez obzira na njihovu ili vašu etničku ili političku pozadinu ili mjesto prebivališta, navedeno je u pismu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Političari u Bosni i Hercegovini razmenjuju teške reči i optužbe, šalju saopštenje na saopštenje, verbalni dueli unose sve više strepnje među građane. Dok ih ubeđuju da razloga za strah nema i da rata neće biti, istovremeno šalju nimalo mirnodopske poruke. Poslednja politička kriza, izazvana odlukom predstavnika vlasti u Republici Srpskoj da neće učestvovati u odlučivanju u institucijama Bosne i Hercegovine, sve dok iz Državnog ustavnog suda ne odu strane sudije, podstakla je raspravu o tome ko je prešao crvenu liniju. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Nakon što razmijene prijetnje između sebe, što je najlakši način da se mobilizuje stanovništvo koje simpatizira neku političku ili nacionalnu opciju u Bosni i Hercegovini, lideri ove države kažu da neće biti rata. Međutim, pitanje rata i mira nije u njihovim rukama, jer su mali pijuni u regionalnoj, a kamoli u svjetskoj igri, kaže novinar iz Mostara Boris Čerkuć.
Kad poslušate naše vijesti ili kad pogledate portale tokom dana, znači uvijek je što je neko rekao, a vrlo malo imamo vijesti ili nikako šta je ko zbilja uradio. Naravno, iza svega toga stoji činjenica koja je još tužnija, da je bosansko-hercegovačko društvo, nažalost, u zadnjih 14-15 godina zbilja doživjelo jednu veliku eroziju.
Istovremeno, BiH lideri otvaraju pitanja oko kojih nema saglasnosti, te su u stalnom sukobu, kaže politički analitičar Adnan Huskić.
Ono što je vrlo problematično jeste da ipak ove sve priče svaki put idu jedan korak dalje. I nesporno je da se dok sa jedne strane hvataju za vratove retorički, dok se vuku one crvene linije, svako vraća na svoje početne pozicije i usmjerava čitava vatra jednih na druge, da se stvara jedan ambijent u kojem se ipak može očekivati da ova vrsta politike može u jednom momentu zaista doprinijeti i tome da se počnu dešavati incidenti, da ti incidenti postanu, rekao bih, čak i češći, i onda možemo zaista govoriti o jednom sigurnosnom problemu. Dakle, ovo se radi o jednoj spirali stvaranja političkih kriza.
Novu krizu u Bosni i Hercegovini je izazvao Savez nezavisnih socijaldemokrata, odnosno predsjednik ove partije i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, podsjeća Denis Čarkadžić, analitičar iz udruženja građana Zašto ne.
Ovoga puta čini mi se otišlo se daleko, toliko daleko da se reklo ne, ne priznajemo odluku Ustavnog suda, ni u buduće nećemo priznavati ni jednu kao ni odluku OHR-a, i dok se ne uklone strane sud iz Ustavnog suda nema odlučivanja bilo čemu drugom. Dakle, drugim riječima, ili će biti kako mi hoćemo ili neće biti ništa i nikako, gdje se pod nikako pominjala i mogućnost nestanka Bosne i Hercegovine.
Građani u našoj anketi ističu da je BH politika onakva kakvu su sami birali. Evo šta su u Sarajevu rekli Semir, Adna i Mirzam.
Političari što se tiče njih lično i tih vladajućih elita, oni se savršeno dobro razumiju i međusobno se dogovaraju, jer veliki broj ovih kriza takozvanih je međusobno dogovoren.
Žali Bože što se odbija nama za porez i što punjimo njihove džepove i što se oni množe samo tamo u politici, u foteljama.
Ne da više svrhu ne bi prestati pričati, izvještavati bilo čemu tome, kad je isto zadnjih, od kako je rat stao, više od 20 godina.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
A koliko politička situacija u kojoj se stalno proizvode krize utiče na ekonomiju Bosne i Hercegovine, poslušajte u prilogu Gojka Veselinovića.
Udruženje poslodavaca Federacije BiH predložilo je u 2019. godini 20 zakona, 5 izmjena i dopuna zakona i 6 inicijativa koje su poslali u parlament Federacije BiH kako bi poboljšali poslovni ambijent. Niti jedan, kako kaže Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa, nije usvojen.
Evo, navešću primjer, recimo, za vozače, profesionalne vozače, pošto vozača jako puno fali u Bosni i Hercegovini. Dakle, treba da se iz zakona ukinje član koji kaže da vozač autobusa ili kamiona mora imati završenu srednju školu saobraćajnog smjera. Dakle, vozač je vještina, nije zanimanje. Samo treba to da se ukinje, mi bi dobili vjerovatno neki 1000-2000 vozača u Bosni i Hercegovini. I to smo mi već od 2 godine guramo, ne možemo da proguramo kroz parlament.
Sve se to, dodaje Ismail Begović, negativno odražava na priliv investicija i ekonomski razvoj zemlje, zbog čega investitori zaobilaze Bosnu i Hercegovinu.
Dakle, ovdje je sva priča o izbornom zakonu, o pečatu, kod koga je pečat, gdje je pečat, je li onaj referendum, nije referendum i tako dalje, ustavni zakon, vrti se u neki krug od koji, dakle, ništa mi nemamo protiv sjeti i dogovarati se oko izbornog zakona, ali dajte ove stvari koje se mogu riješiti, koje su životne, koje treba da ekonomiju goraju naprijed, dakle, to uopće nije ništa sporno.
Ekonomista Željko Šajin kaže da investitori prilikom odabira zemlje u koju će ulagati gledaju političku stabilnost i pravnu sigurnost, a BiH, kako navodi, nema nijedno od toga.
Kapital ne ide tamo gdje je nemirno područje. Vidite, mi imamo neriješenu, dakle, ni zakonodavnu, ni izvršnu vlast, dakle, zakonska regulativa se niti donosi, niti renovira, niti ona koja se dosljedno provodi.
Direktne strane investicije za 9 mjeseci 2019. godine u BiH iznosile su 440 miliona evra i veće su za 29% u odnosu na isti period 2018. godine, prema preliminarnim podacima Centralne banke BiH. Međutim, Šajin ističe da u ekonomiji nije bitan nominalni iznos investicija, nego ono u što su one uložene i da li to doprinosi ekonomskom rastu, što ovdje nije slučaj.
Bez obzira koliko te direktne strane investicije kvantitativno bile, moraju se posmatrati, dakle, i sa kvalitativne strane i koliko su one akcelerator povećanja domaćeg društvenog proizvoda i jednostavno životnog i radnog standarda ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini. Mi vidimo da se sve teže živi.
Uprkos porastu direktnih stranih investicija, gotovo svi ekonomski parametri u BiH su u padu na kraju 2019. u odnosu na kraj 2018. godine. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, industrijska proizvodnja u prošloj godini ostvarila je pad od čak 5,1% u odnosu na 2018. godinu. Spoljnotrgovinska razmjena BiH u prošloj godini u odnosu na 2018. zabilježila je pad izvoza od 3,4%, a uvoz je porastao za 1,2%. Time je ostvarena pokrivenost uvoza izvozom od 58,8%, a spoljnotrgovinski deficit iznosio je 4,3 milijarde evra. Pokrivenost uvoza izvozom u 2018. iznosila je 61,8%. Osim toga, Bosna i Hercegovina se na listi Svjetske banke Doing Business nalazi na 90. mjestu od 190 zemalja svijeta, po čemu je daleko najgore rangirana zemlja regiona. Na ovoj listi 2018. godine BiH je zauzimala 89. mjesto. Sve ovo ovo je odraz konstantnog proizvođenja političkih kriza i tako će biti dok se sa priče o ekonomiji ne krene na realizaciju konkretnih mjera, smatra Azra Hadži Ahmetović, profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Sve dok ne budemo imali situaciju u kojoj će prioritet biti ekonomske i socijalne reforme koje moramo uraditi, zato trebamo obezbijeti politički konsenzus i političku podršku unutar Bosne i Hercegovine. Dakle, dok sve ne stavimo u funkciju boljitka u Bosni i Hercegovini, a ukoliko nam je to prioritet, onda ćete vidjeti kako mi nećemo imati politički ni neki drugi trborenja.
Vlada Federacije BiH i Vlada Republike Srpske na odvojenim sjednicama usvojile su u oktobru 2019. godine dokument zajedničke socioekonomske reforme za period 2019-2022. U dokumentu je između ostalog predviđeno ograničavanje izdataka za plate u javnom sektoru, depolitizacija državnih preduzeća, olakšavanje poslovanja realnom sektoru i reforma zdravstvenog sistema. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najnovije ubistvo u Podgorici i eksplozivnom napravom u prometnoj ulici, kada su povrede zadobili i slučajni prolaznici, dodatno je uznemirila javnost. Da je problem kriminalnih obračuna dobio zabrinjavajuće razmere u Crnoj Gori, priznaju i u bezbednosnim institucijama. Javlja Srđan Janković.
Bezbjednosna situacija u Crnoj Gori nakon najnovije serije likvidacija bit će vjerovatno jedna od tema Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu koja će biti održana u petak, a koje će prisustvovati vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca i direktor uprave policije, najavio je za Radio Slobodna Evropa član odbora za bezbjednost Ljujić Škrelja.
Očekujem da će na sutrašnjoj sjednici i tom zajedničkom sastanku dva odbora dotaći se i te teme koja apsolutno je u žiži interesovanja javnosti. Situacija je takva da ne možemo da kažemo, a da ne zabrine svakog građanina u Crnoj Gori.
Za najnovije obračune na ulicama crnogorskih gradova, opozicione stranke uglavnom krive crnogorsku vlast i bezbjednosne službe. Jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta i član odbora za bezbjednost i odbranu Andrija Mandić je na preskonferenciji konstatovao da građani nisu bezbjedni.
Danas svak može u Crnoj Gori da očekuje da će ispred kuće da mu eksplodira bomba, danas svak u Crnoj Gori može da očekuje da će mu dijete biti povrijeđeno u sukobima raznih grupa ljudi, danas nema mira ni sigurnosti u Crnoj Gori.
Lice mjesta strahovite eksplozije automobila u Podgorici, koja se dogodila u srijedu oko 19.30, obišao je jutros načelnik Centra bezbjednosti Milovan Pavićević, koji je saopštio da su stradale osobe vođene u policiji kao bezbjednosno interesantna lica, te da su poznati kao izvršioci teških krivičnih djela.
Poznati su policiji i drugim državnim organima, drugim istražnim organima po izvršenju teških krivičnih djela iz oblasti požara, eksplozija, nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija.
U posljednjoj eksploziji u Podgorici povrijeđena je i slučajna prolaznica kao i zaposlene osobe u obližnjem marketu. U anketi Radija Slobodna Evropa na pitanje da li se osjećaju bezbjedno, Maja, Nikola i Žarko kažu:
ne osjećam se bezbjedno, razmišljam u zadnje vrijeme gdje da sednem i dok se krećem da li će nešto da pukne u mojoj blizini. Prosto se dešavaju ta ubistva u neko doba dana kad se ljudi kreću, kad su mala djeca još uvijek na ulicama. To se sinoć što se desilo bilo 7:30, ljudi su znači šetali, bili su aktivni.
Trudim se da se što manje informišem što toga tiče, jer onda što manje znam, manje me boli.
Vjerujte da sam u godine, ali me je strah kad već vidim neka bijesna auta, izbjegam da pored njih prođem. Nismo bezbedni, koliko god me neko ubeđivao, a ne može me ubijediti u moje 65 godina šta je sloboda, a šta je strah.
Serija krvavih obračuna je ove godine započela 20. januara kada su u Atini ubijeni Igor Dedović i Stevan Stamatović, koji su važili za vođe jednog od kotorskih kriminalnih klanova. Potom je uslijedio pokušaj likvidacije Igora Krstovića u Zeti, zatim likvidacija vatrenim oružjem Šćepana Roganovića u Herceg Novom i Andrije Gazivode na Cetinju. Na Cetinju je ubrzo potom u eksploziji automobila stradao Petar Muhadinović, što je izazvalo održavanje vanredne sjednice lokalnog parlamenta o bezbjednosnoj situaciji i protest građana ispred Cetinskog centra bezbjednosti. Za dio navedenih ubistava policija i tužilaštvo su saopštili da ih ne povezuju sa obračunom zaraćenih kriminalnih klanova, jer žrtve nisu imale dosije, niti su vođene u evidenciji kao bezbjednosno interesantna lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Poštovani slušalci, bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa. Više informacija o ovim, ali i drugim temama možete pronaći na našoj stranici slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Iz studije u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Filip Lukić. Do slušanja.